Antoine de Saint-Exupéry. Zemlja ljudi.
Godina je 1926. Bio sam primljen kao mladi linijski pilot u društvo Latkeur, koje kasnije je postalo Air France. Tamo sam izučio sve što se tada moglo izučiti o geografiji i naravno zrakoplovstvu. Provodio sam sate i sate na probnim letovima i u ledenom hangaru gdje su se održavala predavanja.
Razlikujemo 10 različitih oblaka koji se mogu podijeliti u 4 skupine. Visoki oblaci, srednje visoki oblaci, niski oblaci i oblaci okomitog razvoja.
Nerijetko bih se za vrijeme predavanja izgubio u mislima. Sanjario sam o letovima i zrakoplovima. Shvatio sam da trebam život. Nisam mogao dočekati kada ću samostalno letjeti. Htio sam biti u dodiru s vjetrom, sa zvijezdama, s noći, s pjeskom, s morem. A zatim mi je, odjednom, stigao poziv iz ureda.
Antoine de Saint-Exupéry.
Ovdje, direktore.
Sutra ćete otputovati. Šta? Papala maca jezik. Poznajete dobro propise?
Poznam, direktore, naravno, ali već sutra.
Da, sutra. Ajde. Mlad ste pilot, pripremu ste prošli, vrijeme bi trebalo biti dobro. Letite za Španjolsku, prevozit ćete Afričku poštu.
Jasno, direktore.
Dobit ćete kompas, kartu, zrakoplov vas čeka u zoru. To je to. Slobodni ste. Aha.
I kada je poziv napokon stigao, ostao sam skamenjen. Kao da me odjednom pogodila stvarnost svega toga. Ja ću letjeti, bit ću odgovoran za transport pošte. To sam toliko dugo čekao. A sada me strah. Osjećao sam se usamljeno u svojoj muci.
Antoine!
Hej.
Čuo sam vijest za Španjolsku.
Da.
Pa čestitam, stari moj. Šta, jesi zadovoljan, jesi uzbuđen? Prvi let, a?
Da.
Konobar, daj nam jednu rundu. Moramo zaliti. Ali vidjet ćeš, sve će dobro proći.
Je. Španjolska. Biće zanimljivo.
Šta ti je?
No.
Gdje je strast? Ja sam skakao od sreće dan prije svog prvog leta.
Ne, uzbuđen sam, možeš biti siguran. To samo, ne znam, mala nervoza, to je sve.
Sjećam se svog prvog leta, letio sam za Mendozu, bilo je divno.
Nisi se uplašio?
Uplašio, prijatelju. Cijelu noć prije leta nisam oka sklopio. A kad sam napokon sjeo u zrakoplov, ruke su mi se tresle kao kod teškog bolesnika.
Ah.
Ali pribrao sam se čim sam poletio. Dođe ti to prirodno.
Iskreno, Guillaume, osjećam se nevjerojatno ponosno. Osjećam, naravno.
Obječke.
Hvala.
Hvala.
Nemoj ovo, molim te, nikome reći, ali ja imam osjećaj da nisam spreman.
Pa nikad nećeš biti spreman, vjeruj mi. Ali ne brini, upoznaću te s tajnim trikovima Španjolske. Meni je kao i tebi zakazan jedan let za sutra.
A da, di letiš?
U srce Patagonije, prijatelju moj. Idem dotaknut vrhove Anda.
E on, pazi se, bolje dotaknut zvijezde nego vrhove planina. To je.
Ma ne brini ti za mene, ja sam stari vuk. Uglavnom, Mermoz je savršeno označio Ande. Znaš Mermoza, glavno šaljivđija.
Mermoz, on je značio Ande, pa nisam znao.
Nego, što tebe muči kod Španjolske?
Pa, imam nekoliko briga. Prvo, je li Španjolska siromašna u utočištima? Ne znam, hoću li pronaći mjesto za prinudno slijetanje.
Vidi njega kako je požurio. Možda uopće neće biti potrebe za tim, ajde.
Da. Sve ja to znam, ali stalo mi se u glavi vrte riječi starih pilota. Ono, ako onaj koji ne poznaje svaku pojedinost linije sretne snježnu luju, onda ga zaista žalim. Najteže mi pada ona...
Vrlo je lijepo letjeti nad morem oblaka. Ali ispod mora oblaka leži vječnost.
Gle, prijatelju, neću ti lagat. Let nije jednostavan. Priroda ti je nekad prijateljica, a nekad težak protivnik. Dobro govore stariji piloti, ali gle ih. Živi, zdravi, eto, danas tu s nama piju. Dobro, većina njih.
Rekao si da mi možeš pokazati neke tajne španjolske. Ja sam ponio kartu, pa ako možeš, molim te.
Da, naravno. Reci, šta te zanima?
Sve.
Ovako, slušaj. Španjolska, to nije zemlja, to je san. Nije bitna rijeka Ebro, nego potok koji napaja 30 cvjetova. Nije bitna Lorka, nego brežuljak pokraj nje. Nedaleko Gvadiksa, to si zabilježi na karti,
jesam,
nalaze se tri narančina stabla. Njih se čuvaj.
Dobro.
A pazi ovo. Nedaleko Lorke nalazi se jedna farma. Predivna, predivna farma. Tamo na padini planine živi jedan par koji je uvijek spreman pomoći. Ako zapneš, obavezno ih potraži. Si zabilježio?
Jesam.
A, da, i zmija iz Motrila. Izgleda sasvim nedužno, ali spava jednim okom. Vrebala je na mene s 2000 kilometara. Prvom prilikom ona bi me pretvorila u plamenu buktinju. A na padini brežuljka, upravo tu vidiš?
Da.
Kod rijeke čekale su me ovce. Misliš da je livada slobodna i onda puf! Eto ti 30 ovaca koje će jurnuti po tvoje kotače, a ne želiš na duši imati 30 ovaca. Ni pokidane kotače.
Osjećam se kao da sam školarac, karta mi izgleda kao slikovnica. Gjume, hvala ti, pravi si prijatelj.
Na, živio. Nadam se da si sve zabilježio.
Jesam.
Jer vrlo je lijepo letjeti nad morem oblaka, ali ispod mora oblaka je
vječno. Sad mi se već rupiš.
Antoine, čuli smo da sutra prvi put letiš.
Je, za Španjolsku.
O, za Španjolsku. O, u tom slučaju, salut mon amigo.
Salut, Mervos. Salut. Imaš ti kakav savjet za mene?
Ne, Mermoza se to ne pita.
Zašto?
E, baš mi je drago da si me to pitao. Sad ću ti ja nešto ispričati. Sjećam se jednog putovanja, bio sam još mlad i zgodan, sad sam samo zgodan, jel? Letio sam iznad Kazablanke. Oblaci su se složili ispred mene kao vojska. Ruke su bine, pružale su se prema meni...
Kad naiđeš na problem, jednostavno reci samom sebi ono što je drugima uspjelo. Može uvijek uspjeti.
Kad sam se idućeg jutra, na dan leta, probudio, prvo što sam čuo je kiša koja je ustrajno udarala po prozoru.
Direktore, je li vrijeme jako loše?
To još ništa ne znači.
Ja sam spreman.
Trebalo bi provjeriti prognozu. Gdje je meteorolog?
Ovdje, direktore. Kiša bi trebala padati 3 naredna sata, a prema Španjolskoj sunčano uz poneku na oblaku.
Pa dobro, to je... Dobro, dobro. Evo, čini se da ne bi trebalo biti problema ako je vjerovati meteorolozima. Najvjerojatnije se radi o najobičnijem pljusku.
Siguran sam u vašu procjenu, direktore.
Omnibus vas čeka vani. Sretno, Antoine.
Hvala, direktore. Idem se suočiti s crnim zmajevima i snopovima munja. Naočale tu. Kompas tu, karta tu. To je to.
A, 5.35 jutro. Smjer 2.30. Moguća loša vidljivost zbog nimbostratusa. Vjetar umjereno jak. Ostalo je sve u redu.
Dobro. Pilot Antoine de Saint-Exupéry. Smjer 2.30. Tank je pun. Okrenut sjeverozapadu. Polječem za 4 minute. I to. To je to. Ovdje vaš kapetan. Obještavam vas da je Afrička pošta uspješno u tranzitu.
Bilo je točno kako je Guillaume rekao. Strah odlazi s polijetanjem onog trena kada se nos aviona digne u visine. Kada zadobijem kontrolu nad zrakoplovom i zaplovim u daljine. Nadam se da i ti, Guillaume, ploviš mirno morem oblaka.
Ovdje pilot Henri Guillaume, smjer 245. Snježno je nevrijeme. Spremam se za prisilno slijetanje. Za otprilike 45 minuta.
Ponoć i 37 sati. Avion smjera 245 približava se čileanskim Andama južnoistočno. Upozoravam avion 245 na mogući nanos snijega pri slijetanju i lošu vidljivost planina. Dečki, ne letite nisko. Pripremite se na sigurno slijetanje što prije, snježna oluja bi mogla potrajati. 245, čujemo li se? 245.
Gasim desni motor.
245.
Pripremam se na hitno slijetanje.
245.
Prokleti snijeg.
245, upozoravam na teško nevrijeme. Možda nećete moći.
Prokleti snijeg.
245. 245.
Prokleti snijeg.
245, Guillaume. Guillaume.
Prokleti snijeg.
Nemamo ih, izgubili smo. 245. Guillaume.
Zemlja nas uči više o nama samima nego sve knjige. Jer nam se opire. Čovjek otkriva sebe u borbi sa zaprekama. Ali da bi dosegao tu spoznaju, potrebno mu je oruđe. Tako zrakoplov, oruđe zračnih komunikacija, zapliče čovjeka u sve stare probleme.
Nije loše za prvi let, Antoine. Vrijeme te nije pokorilo.
Afrička je pošta uspješno isporučena.
Ali je zakasnila kod predaje. Pogledaj što si dobio.
Molim?
Gospodine de Saint-Exupéry, smatram se obveznim zatražiti kaznu za vas u Lorki, jer ste se u zaokretu previše približili hangarima kod uzleta.
Ma nemoguće.
moguće, evo vidi.
Pa dobro, hangar je bio je blizu, ali nije baš za kaznu.
Ajde, ni prva ni zadnja. Ja sam i dobio toliko da mogu cijeli jedan zid ispuniti samo kaznama.
Zašto je direktor tu?
Pa nemam pojma. Možda zbog tvoje kasne. Dolazi ti očitati bukvicu pred svima.
Daj, Mermoz.
Šalim se, stari, šalim se.
Ali direktor ne izgleda sretno.
A nikad nije tu da donese dobre vijesti.
Cijenjeni piloti, kolege, prijatelji, molit ću vas za malo pažnje. Obavještavam vas da je sinoć u ponoći 40 izgubljen signal s avionom pod brojem 245 tijekom putovanja preko Anda. Avionom je upravljao naš Henri Guillaume.
Guillaume? Nemoguće.
Antoine.
Shvaćam vašu tugu i frustraciju. Teško je nositi se sa smrću kolege.
Ne, ali on nije mrtav. Samo se izgubio signal.
Ande su zajebane, prijatelju. Može se desiti svakom pilotu.
Ali Guillaume, on se ne bi izgubio. On ne bi nestao. To mu ne priliči. On poznaje Ande kao svoj dlan. Mermoz, ti si ih označio. On mi je rekao da su Ande savršeno označene. On je zasigurno živ.
Antoine, Ande ne vraćaju ljude.
Šta je sad ovo? Zar ga nećemo pokušati naći? Zar se tako postupa s kolegama, pilotima, s prijateljima?
Kolega, molim vas, priberite se. Zima je. Teško je to uopće reći, ali ako je preživio pad, nije preživio noć. Noć, kada tamo gore snađe čovjeka, pretvara ga u led.
Tek je jutro. Još nije prošlo 12 sati od nestanka. Ima još šanse.
Dobro,
Dobro, ajde.
Evo, ajde Antoine, pokušaj pronaći signal. Sve su radijske postaje od Buenos Airesa do nas u pripravnosti. Čekaju, traže.
Dobro, znači postoji još nade.
Ma, nade. Nada ili samo zavaravanje. Nazovi to kako hoćeš.
Antoine, pusti. Dešava se i najboljima. Što prije to prihvati, što lakše.
Evo, da znam da je još živ, poslao bih ekipu po njega. Ali ovako, treba prihvatiti tijek života takav kakav je.
I tako sam iz euforije nakon svog prvog leta stigao do velike strepnje za Guillaumea. Još nisam vjerovao da bi on mogao ležati negdje na dnu Andi. Ponavljao sam si da izgubljen signal ne znači izgubljen život. I čekao. Sva sreća, pa smo navikli dugo čekati.
Ande ne vraćaju ljude.
Ponekad zračne struje koje se spuštaju izazivaju kod pilota neki neobičan osjećaj mučnine. Motor pravilno radi, ali zrakoplov ipak tone. Pilot ispravlja zrakoplov da bi spasio visinu, no on gubi na brzini i postaje sve mlitaviji i mlitaviji, sve više tone. Pilot sada povlači ruku, bojeći se da je previše uspravio. Pušta da ga zračna struja nosi pomalo nadesno, pomalo nalijevo, ali ipak sve više tone. Čini se da se spušta čitavo nebo. I onda je pilot uhvaćen u kozmičku nesreću. Nema više utočišta. Uzalud se pokušava vratiti. Sve se raspada i tako on klizi i klizi usred opadanja prema oblaku koji vas upija u sebe.
Jedan pilot umre. Njegova nam se smrt čini prirodnom posljedicom njegova zvanja. I u prvi mah pogađa nas nešto manje nego neka druga smrt. Mi smo zaista navikli dugo vremena čekati susrete, jer su kolege piloti raspršeni po svijetu, od Pariza do Santiaga. Postupno otkrivamo da više nikada nećemo čuti vedar osmijeh ovog ili onog. Onda tek počinje prava žalost koja nam ne razdire srce, ali je pomalo gorka. Ništa nikada neće zamijeniti izgubljenog prijatelja. Takva se prijateljstva ne mogu ponovno izgraditi.
Antoine, razmišljao sam o onom što ste rekli i možete biti sigurni da ste mi se tim riječima uvukli pod kožu. Prije nešto manje od sat vremena radio je uhvatio signal.
Stvarno?
Pretpostavlja se da je od Guillaumea. Stoga sam odlučio poslati dva zrakoplova u Ande kako bi ga pokušali pronaći. Potrebno je brzo djelovati, jeste li za?
Naravno da sam za.
Pozvao sam vas i još nekoliko pilota. U smjenama ćete pregledavati teren. Ostavljam vam i zadnju zabilježenu lokaciju aviona kojim je upravljao Guillaume.
Hvala vam, direktore. Hvala vam. Obećavam da ću odgovorno predvoditi ovu akciju.
Možete krenuti uskoro. Pretpostavljam da će sve biti spremno za manje od 2 sata. sretno. I nemojte da izgubimo još ljudi.
Sve je tako neobično u visokim planinama. Ali najčudesnije što stoji na okruglom hrbtu planeta. Između tog magnetiziranog platna i tih zvijezda je ljudska svijest. Na podlozi od minerala svaki je san čudesan.
Pripremite zemljopisne karte. Zapamtite, vi krećete jugozapadno, a mi sjeverozapadno. Naći ćemo se na označenoj udolini.
Polijetanje je za 12 minuta.
Prošlo je već 60 sati od kako si nestao, Guillaume. Reći ću nekoliko stvari o tebi, ali neću ti dosađivati upornim isticanjem tvoje hrabrosti ili tvoje profesionalne sposobnosti. Davno sam pročitao članak u kojemu su slavili tvoju pustolovinu i sada moram izravnati račun s tom nevjernom slikom.
8.42. Avioni 325 i 241 spremaju se na polijetanje u potrazi za nestalim pilotom Henrijem Guillaumeom u Andama.
U tom članku prikazali su te kako bacaš šale uličnog fakina. Kao da se hrabrost sastojala u tome da se spustimo do rugalica srednjoškolaca u srcu najgorih opasnosti i u trenutku smrti. Nisu te poznavali, Guillaume. Ti ne osjećaš potrebu da izvrneš ruglu svoje protivnike prije no što im se suprotstaviš. Pred nekom jakom olujom ti procjenjuješ, evo jake oluje. Ti je prihvaćaš i odmjeravaš.
U snijegu gubimo svaki nagon za opstanak. Nakon 2, 3, 4 dana pješačenja, više ne želimo ništa. Samo san. Antoine, ja sada želim samo san.
Ovo je jaka oluja, Guillaume. Moraš se boriti. Ono što je uspjelo i drugima može uspjeti i tebi, Guillaume. Vjeruj u svoje riječi.
Ovdje je pilot Mermoz, avion 325. Prolazimo kroz jugoistočni dio Anda. Za 10 minuta približit ćemo se posljednje zabilježenoj lokaciji pilota Guillaumea.
Pilot Antoine Exupéry, avion 241, za 15 minuta približit ćemo se avionu 235. Pregledat ćemo okolni dio. Vidljivost dobra.
Približna lokacija je 23 stupnja južno. Nema traga, pad u zrakoplova 245.
Ne vidim ljudske tragove. Približit ćemo se udolini.
Kada bi svijet govorio o tvojoj hrabrosti, Guillaume, ti bi samo slegnuo ramenima. Tvoja hrabrost posljedica tvoje ispravnosti. Biti čovjek, to znači biti odgovoran. To znači stidjeti se pred bijedom, koja čini se ne ovisi o sebi samoj. To znači biti ponosan na pobjedu koju su postigli tvoji prijatelji. Tako sudjelujemo u izgradnji svijeta.
Sve je tako neobično u visokim planinama. Čak se ni hladnoća ne čini stvarnom. Pilot zaglavljen u planinama među snijegom nakon 15 godina letenja. Nije li to upravo herojski?
Pregledane sve moguće lokacije. Nema ljudskih tragova.
Jebote što je ovdje zima. Nikad se ne navikneš na tu hladnoću.
Guillaume mi je u razgovoru spomenuo kako si ti istraživao Ande.
Jesam. Kad se otvorila američka linija, istražio sam ovu dionicu od Buenos Airesa do Santiaga.
Je li bilo strašno?
Tražio sam procipe. Više puta me planina uhvatila u zračni vrtlog. Jedno me tako uhvatila između dvaju stjenovitih zidova. Mislio sam da je tamo moj kraj.
I sad si opet tu. Živ 10 godina kasnije.
I Guillaume je istraživao Ande noćnim letovima. E to je stari moj sjebano.
Guillaume je to radio?
A. I sad se u noćnom letu Andama izgubio. Šta ti je život?
Mermoz, polako gubim nadu da je on negdje živ. Kad letimo iznad ovih planina, čini mi se da više ne tražimo njegovo tijelo, nego da bdijemo nad njim u tišini neke katedrale od snijega.
Idemo unutra.
Kad sam se probudio, nisam vidio ništa osim bazena noćnog neba. Ležao sam ispružen na jednom vrhu i licem u lice s ribnjakom zvijezda. Zavrtjelo mi se u glavi jer nisam shvatio kakve su to dubine. Nije bilo korijena koji bi me mogao zadržati, ali nisam pao. Otkrivao sam da sam od zatiljka do pete povezan sa zemljom. Osjećao sam neku vrst olakšanja, prepuštajući joj svoju težinu. Gravitacija mi se činila poput ljubavi. Osjećao sam da mi zemlja podupire križa, da me podiže i prenosi u noćni prostor. Ovako je zaista lijepo zauvijek otići.
Dobili smo telegram od direktora. Poručuje nam da se sutra počnemo vraćati. Ipak je 7. dan. O, fino im je ovo. Mm-hmm. Kako se to zove?
Empanadas. Tradicionalno jelo.
Je, jako fino. Argentina je lijepa zemlja.
Je, pa posebice Ande.
Jesi vidio koliko turista ima?
Je, jednog dana će preplaviti ovo mjesto.
Antoine, ti mene čuješ?
Mermozu, oprosti.
Što ti je?
Ma, razmišljam. Jeste za da... Jeste za da napravimo još jedan krug oko Anda? Vrag mi ne da mira, samo još jedan. Još jedan i onda se vraćamo.
Oglušivanje na zapovjed direktora. Antoine, rano si krenuo s kršenjem pravila, ali hajde, imamo još toliko goriva.
Jel vidiš nešto?
Ne. A ti?
Tamo, zapadno. Ajmo još jedan krug.
Hermos, da nije ono dio zrakoplova?
Gdje?
Desno, tamo desno. To je sigurno dio zrakoplova.
Da, to je krilo Guillaumeova zrakoplova. Daj javi ovima iz drugog aviona.
Ovdje je avion 245. Pronašli smo krilo zrakoplova. Ponavljam, pronašli smo olupinog zrakoplova.
Vidi, Antoine, tamo. Tamo su tragovi kod jezera. Približit ću se.
Ali nema Guillaumea. Čekaj, eno ga, vidim ga. Guillaume, leži tamo.
I tako smo te pronašli živog, Guillaume. Bio sam neizmjerno sretan. Sve dok ti nisam prišao bliže. Ležao si tamo u snijegu, okamenjen. Skupljen kao neka starica. Tvoje su ruke ostale ukočene. A tvoje su smrznute noge visjele kao dva mrtva utega. Ono što si ti izdržao, Guillaume, to nikada niti jedna životinja ne bi izdržala. Ti pripadaš onim velikim bićima koja prihvaćaju da svojim krošnjama zasjenjuju široka obzorja. Već je prošlo nekoliko godina otkako sam pilot i sve češće slali su me u pustinju, u Saharu. Prilikom jednog putovanja u pustinju s Guillaumeom, morali smo se prisilno spustiti kraj male, utvrde Nuachot. Ta mala postaja u Mauritaniji bila je tada jednako odjeljena od svega života, kao i otočić izgubljen u moru. Neki dočasnik živio je ovdje zatvoren, odcijepljen od civilizacije, od svijeta.
Ajme, došli ste. Evo, to, a mnogo mi to znači, stvarno, ali stvarno mi to mnogo znači. Nakon 6 mjeseci vi ste prvi, svakih 6 mjeseci me opskrbljuju. Pite, molim vas. Evo, veseli me što vam mogu ponuditi vina. Uzdravlje. Ajde, uzdravlje.
Uzdravlje.
Tako mi je drago da ste stigli. A kamo ste pošli, ako se smije znati?
Za Dakar, dočasniče.
A, Dakar, da, lijepo, lijepo. Dakar je u mom sjećanju vrlo lijep. Ima ljepši gradova, naravno, ali nekako su mi s godinama nestali iz sjećanja.
Da, treba će nam neka 2 sata do tamo.
Kad uspijete poletjeti? Možda da, ali...
Ali što?
A vjetar neće još prestati. Dolazi i pješčana oluja.
Pješčana oluja? Kako to znate?
Dolaze vjetrovi s istoka.
Sahara ponovno počinje disati. I znam da će sada izdahnuti po drugi put. Da će prije no što isteknu 3 minute cijev za zračenje na našoj utvrdi zadrhtati. Da će prije nego što prođe 10 minuta pjesak prekriti nebo.
E, Antoine, ovo zvijezdje iznad nas. Daj pomozi mi, kako se zove ono? Vodi do Nigera.
Da, svašta. Smjer prema toj zvijezdi to vodi ravno do Tunisa.
A ti si dočasniče iz Tunisa?
Ne. Ali zato je moja sestrična. Jednog dana ću i ja otići u Tunis.
Kako to da nisi već otišao posjetiti sestričnu?
Jednom sam zamolio satnika za dopust da odem u Tunis da posjetim sestričnu.
A ma daj. I?
On je rekao da je svijet pun sestrični i onda me poslao u taj vaš Dakar.
A u Dakaru nema sestrični.
ima, ali nema mojih.
Iza, je li bila lijepa ta tvoja naravno, sestrična?
Naravno. Plavuše.
koliko će dugo još puhat taj vjetar s istoka, dočasniče?
Da, to nikad ne znaš. Pustinja ima svoja pravila, a vjetrovi s istoka nikad ne otkrivaju svoje tajne.
E, dočasniče, što je za tebe Sahara? Bog u vječnom napredovanju ili nježnost plave sestrične iza 5000 km pjeska?
možda. A što je za vas Sahara?
Ne znam. Ako već ne možemo naučiti nešto o pustinji, onda je pustinja ono što učimo nama samima.
I te smo noći naučili da smo se zaljubili u neko zvijezđe koje možda vodi, možda ne vodi, u Tunis i u jednu plavu sestričnu. Saharu smo obilazili dosta dugo. Port Etienne, Cape Juby, Cisneros. Tamo smo došli u dodir s nepokorenim Maurima. Izranjali su iz dubina zabranjenih područja, kupili koju glavu šećera ili čaja, a zatim ponovno uranjali u svoju tajnu.
Imate sreće što je Francuska udaljena više od 100 dana hoda, pa da nije...
Htjeli smo obuzdati njihovu oholost. Ubijali su zarobljenike više iz prezira nego iz mržnje. Govorili bijesno.
Mi ćemo u Sahari do smrti živjeti skromno.
Kada bismo prolazili kraj njih, pljunuli bi iz oholosti. Pokušali smo se sprijateljiti s njima, pripitomiti pokojeg, ali oni nisu posustajali u svojoj nepokorenoj volji za slobodu.
Jedan je Kuran i taj je Kuran u pjesku.
Čitavim putem tamo protežu se šatori. Mauri tamo ne prose za novac, nego za vodu. Tu slatku vodu koja se tamo mjeri kao zlato. Jednog dana prolazio sam tim putem kada me odjednom iz misli prenuo neki šapat.
Ej, oprosti. Bio sam vodič stada i zvao sam se Muhamed.
Što?
Sakri me u jedan zrakoplov za Marakeš.
Kako ti je ime?
Bark. Svi robovi se zovu Bark.
Mm-hmm. Tu si dugo, Bark?
4 duge godine, pilote. Bio sam vodič stada i zvao sam se Muhamed.
A hoćeš reći da više nisi Muhamed?
Sada nisam, ali bit ću opet, jednog dana. Ajde, sakri me u zrakoplov za Marakeš. Učinit ću sve, molim te. Tamo me čekaju žene i djeca.
Aha. Kako si završio ovdje, Barka?
Čuvao sam svoj narod ovaca. Prilazili su mi kaidi. Zvali su me da odem po njihove ovce. Bilo ih je 1000. Jednog dana došli su Arapi i rekli mi da dođem s njima tražiti životinje na jugu. Otišao sam. Morao sam dugo pješačiti i kada sam nakon 3 dana bio već daleko odmakao po nekom planinskom putu, naišao sam na granicu nepokorenog područja. Tamo su mi stavili ruku na rame, prekrstili me u Barka i prodali.
Nema bijega od Maura.
Nema.
Možda te oslobode?
Pustit će me kad budem toliko star i nemoćan da ću vući svoje tijelo po ovom vrućem pjesku. Danima ću ići od šatora do šatora. Svakog dana sve slabiji, a onda ću negdje leći, negdje na pjesak i...
Uzmi šalicu čaja, Mohameda.
Ajme, hvala ti. Sakri šalicu, nemoj da gospodar to vidi.
Naravno, ne brini.
Ako vidi da si mi to dao, ubiće i tebe i mene. Spava mi se. Znaš, šalica čaja uvijek me uspava.
Drži se, Mohameda.
Znao sam da za njega nema izlaza. Znao sam da vjerojatno više nikada neće vidjeti Marakeš.
Idemo na vrt.
Niti svoju ženu i djecu.
Daleko da.
On je vjerovao da će opet biti čuvar stada, ali mislim da je dio njega bio svjestan da se to neće dogoditi. Bio je Muhammed.
Marakeš.
I više neće biti.
Moj Marakeš.
Jaran stari Bark.
Gime, šta kažeš ti da mi njega otkupimo?
Hrabar prijedlog. Ali ne vjerujem da će Maori na to pristati.
Možemo pokušati.
Da, ali nabit će cijenu. Ne susreću Maori svaki dan Europljane koji žele kupiti roba.
Pisat ću ja prijatelju u Francusku. Ma siguran sam da će mi pomoći otkupiti ga.
Koliko za ovog roba? Šta, 5-10 tisuća franaka?
Rugaš nam se. On je minimalno 20 tisuća franaka. Vidi, vidi kako ima ove snažne ruke. Vidi,
dobro, dobro, da. Ruke mu jesu snažne, ali... Onemoćao je. Robijanje mu se očitava po cijelom tijelu. Pogledaj mu žuljeve na prstima. Da ništa ne radi narednih godinu dana, ti bi žuljevi ostali bi stršat.
No, on je ko zmaj, vidi ga. A ne mogu ti dat nego ko mi može služiti još 10 godina za 10 tisuća franaka.
Ajde, prijatelju, i ti ja znamo da on ne može još 10 godina izdržat. Možda ćeš već iduće godine morat tražit novog groba.
Što ste vas dvojica uopće natežete oko tog groba, a? Pa ima robova koliko hoćeš duž puta.
A novcem od ovog roba možeš kupiti deve, puške, streljivo, sve. Tako ćeš moći u ratni pohod i ratovati s Francuzima. Tako ćeš iz Atara dovesti još 3-4 nova roba. Taj riješi se ovog starca. Što?
Gle, prijatelju. Mogu te zvat prijatelju, a? Ovaj Bark, on je bolestan. U početku se bolest ne vidi, ali ona je unutra, u njemu. Iznenada će doći dan i on će ti oteći.
Vi, Francuzi, imate sve jer ste uporni, ko sam vrag. Ajde, nosite ga, ali za 15 tisuća franaka, ništa ispod, 15.
Dovoljeno, 15.
Pošteno, evo ruke.
Muhamede, ajde ukrcavaj se na zrakoplov Zagadir.
Ali Muhamed idućih nekoliko dana nije osvijestio svoju slobodu. Bila je tu prisutna neka prigušena sreća, ali Muhamed je i dalje bio onaj Muhamed. U potpunoj je jednakosti dijelio sunce, kao i pravo da sjedne u sjenicu arapske kavane.
Muhamede, ne osjećaš se kao slobodan čovjek?
Ne još, dragi pilote, ne dok ne stignem u Agadir.
Pa smo se uputili u taj Agadir. To jedino mjesto gdje se Bark mogao spoznati kao Muhammed, kao vodič stada i kao otac, muž. Giome i ja smo sjeli u taj avion prema Agadiru i Muhammed kao da je odahnuo čim smo poletili.
Letite, piloti moji,
U Agadiru već izlazi sunce.
I tako se naš bark vratio u bijedu svoje obitelji. Odgovoran za više života no što njegove stare ruke možda mogu prehraniti. Ali već je ovdje dostigao svoju pravu težinu. Muhamede, dobro čuvaj to svoje stado. Nedugo nakon što smo vratili Muhameda u Agadir, saznao sam za smrt mog dragog prijatelja Mermoza. Pričali su kako je letio preko južnog Atlantika,
u sumrak stigao do područja ekvatorijalnih kiša i vidio kako se ispred njega sužavaju repovi tornada. Uronio je među te divove vjetra i samo nestao. Nakon silnih letova dobio sam dopuštenje vratiti se kući na nekoliko dana. Bila je noć i obilazio sam vlak čitavom duljinom. Svaki je vagon bio prazan, osim vagona trećeg razreda. Zadržao sam se tamo. Sjeo sam nasuprot jednog para. Između muškarca i žene, dijete je napravilo sebi mjesta i spavalo. Nadvio sam se nad njegovim glatkim čelom i rekao: evo jednog glazbenika, evo Mozartova djeteta, evo jednog lijepog obećanja života. Kada se u vrtovima rađa neka nova ruža, eto istog trenutka svi su vrtlari uzbuđeni. Izdvajamo ružu, njegujemo ju, skloni smo joj. Ali nema vrtlara za ljude. Dijete Mozart bit će obilježeno, kao i drugi, strojem za pakiranje. Mozart je osuđen. Govorio sam si da ljudi ne pate mnogo zbog svoje sudbine. Ovdje nije povrijeđen pojedinac. Ovdje je povrijeđeno nešto kao ljudska vrsta. I onda sam se vratio u svoj vagon. Razmišljao sam o tom vrtlaru za ljude. Ono što me muči je sljedeće.
Koliko god se trudili, ne možemo kao ružu njegovati sami sebe ako nam život ne pruži vodu, gnojivo, zemlju. Pokažite mi čovjeka koji je propao, ja ću reći da je to čovjek koji je rođen s prilikom, ali ju nikada nije smio iskoristiti. Ma ne muči mene ta ružnoća, te udubine, te izbočine. Muči me taj mali, ubijeni Mozart u svakom od tih ljudi. Samo duh, ako potpiruje glinu, može stvoriti čovjeka.
U današnjoj emisiji slušali ste Zemlja ljudi Antoana de Saint-Exupéry-a. Igrali su Sven Medvešek, Živko Anočić, Frano Mašković, Damjan Humski, Mateo Videk, Adrian Pezdirc, Jakov Zovko i Paško Vukasović. Dramatizacija Ana Marija Budimir. Redateljica Iva Srnec-Hamer. Skladatelj Maro Market. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2024.